Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7.30, laida kartojama trečiadieniais 12.30 ir penktadieniais 17.30.
Mano technologijos.
Sveiki, aš Tomas Stasiukaitis ir šiandien laidoje kalbėsim apie tokius dalykus, ką ko gero kiekvienas kišeniai turime ir gal net ne po vieną. Mobilusis ryšys, mobilieji telefonai ir kaip visa tai veikia. Šią temą kalbuosi su KTU telekomunikacijų katedros dėstytoju, daktaru Vitu Grimailu. Sveiki, Vitai.
Sveiki, Tomai.
Tai kaipgi veikia tas mobilusis ryšys, mūsų telefonas, kurį ko gero visi kišeniai turime.
Tai gal... Pradžiai pradėkime nuo apskritai mobilio ryšio tinklo, kaip jis atrodo, kaip jį galima įsivaizduoti. Na tai paprasčiausia būtų įsivaizduoti taip, kad tarkim paimam kažkokią teritoriją, žemėlapį ir uždedam jo tinklą. Ir to tinklo akutės būtų tik tai šešiakampės formos, panašiai kaip bičių korio. Na ir tose šešiakampėse tinklo akutėse būtų formuojamas ląstelės arba darbinimos celės, kuriuose jau formuojama mobilio ryšio padengimo zona. Šių ląstelės susidūrimo taškuose būtų įrengiamos bazinės stotys, dar populiariai vadinamos saitai. Nu, čia iš tokios inžinierinės praktikos, kaip vadina juos inžinieriai.
Žmonės, ko gero, vadina bokštais.
Bokštais, taip, anteniniais bokštais, paprastai. Tai vat ir turim tokį supaprastintą mobilaus ryšio padengimo vaizdą. Na, aišku, praktikoje viskas yra šiek tiek sudėtingiau, nėra tokio ištisinio, nenutrūkstamo geografinės teritorijos padengimo. Dažnai bazinės stotys statomos netolygiai, tai yra išdėstant skirtingais atstumais viena nuo kitos. Na, pavyzdžiui, kaimo vietovėse bazinių stočių statoma gerokai mažiau nei mieste. Ir jos priklausomai nuo reljefo, kalvotumo, miškingumo, natūralios arba dirbtinės kilmės kliūčių, potencialių vartotojų skaičius ar kitų vietovės faktorių statomas maždaug kas 10-15 km. Taigi kaimo vietovėse iš principo stengiamasi užtikrinti labiau ryšio aprėptį. Tuo tarpu miestuose bazinės stotys statomos jau kas maždaug 500 metrų viena nuo kitos ir pagrindinis jų tikslas yra aptarnauti kuo didesnius interneto duomenų srautus ir pokalbius.
O žmonės, ant kurių namų stogų, tarkim, arba šalia stogų būna pastatytos bazinės stotis, bent jau seniau labai to bijodavo. Ar jie pagristai bijo, ar gali ten, pavyzdžiui, apšvitinti juos, ar nieko čia tokio, kad taip arti viena kitos stovi ir tiek jų daug?
Ne, iš tikrųjų nėra toks didelis, kaip bandoma kartais pavaizduoti. Na, jeigu turėtum, vat, pavyzdžiui, mikrobangę krosnelę, tai jos didesnis spinduliavimo intensyvumas, tai sakykime, jos gal reikėtų tada daugiau bijoti. Daug yra ir kitų natūralios kilmės elektromagnetinių bangų šaltinių, taip kad čia tikrai yra per daug išpūstas dalykas.
O grįžtant prie tų bazinių stočių, kaip žmonės dažnai vadina bokštų, minėjote, kad mieste jų būna daug daugiau. Vadinasi, ko gero ir paskirtis jų šiek tiek yra kitokia negu kad kaimiškoj vietovėj.
Na, iš tikrųjų, pagal jau pačią planavimo koncepciją, tad iš pradžių tinklas statomas taip, kad aprieptų kuo didesnė teritorija, vėliau siekime, kad aptarnautų didesnės talpas. Tai vat, miestuose praktiškai jau padengimas yra 100% ir gal net daugiau, persidengia, tai gana stipriai bazinės stotys. Ir jų paskirtis yra pagrindę, kad užtikrinti pakankamus duomenų srautus, kad vartotojai galėtų naudotis sparčiu internetu, naršyti, gauti greitai duomenis, žiūrėti filmus ir taip toliau. Tiesiog jau tos bazinių stočių kiekis sprendžia talpos duomenų perdavimo spartos klausimus. Dėl to jų kiekis ir reikalingas didesnis.
Esu girdėjęs tokį dalyką, kad mūsų mobilieji telefonai vienu metu yra prisijungę prie keletos stočių. Ir jeigu kartais keliaujame, judame iš taško A į tašką B, mes natūraliai tiesiog persijungiam nuo stoties iki stoties ir taip toliau. Kaip tai iš tikrųjų yra?
Taip, tai iš tikrųjų va, tas keliavimas ir daro mobilumas, tiksliau kalbant, ir daro tą mobilų ryšį tokiu patraukliu. Iš tikrųjų, sudėtingai būtų įsivaizduoti šiais laikais, kad kažkur svetimame mieste ieškotum taksofono būdelės ar sakykime, prašytum, kad kažkas leistų pasinaudoti savo fiksuoto telefonu. Taigi, toks mobilumas teikia bendravimo laisvę praktiškai nepriklausomai nuo vietos, laiko ir atstumo. Tačiau, iš tikrųjų, kaip tai atliekama? Tam yra naudojama procesas perkeltis ir jo metu užtikrinama mobilumas ir sėkmingas, sklandus perjungimas vartotojo telefono įrenginio iš vienos bazinės stoties į kitą. Visą procesą valdo radio tinklo valdiklis, paprastai taip pavadinus. Jis gauna informaciją per signalinius kanalus apie signalo lygius mobiliojo stoty, bazinės stoty signalo lygius, kokia yra ryšio kokybė ir priima sprendimą apie vieno vartotojo perjungimą iš vienos bazinės stoties į kitą bazinę stotį.
Reiškia, bazinės stotis tai tarsi nervų galiukai tokie, kurie jau jaučia, kurgi link juda žmogus, o jau visi sprendimai priimami kažkokiose tai smegenyse.
Taip, tai yra centralizuotos tokios, pavadinkim, sistemos, kurios sprendžia, priima vienokį kitokį sprendimą. Aišku, prieš tai, kad atlikti, pavyzdžiui, perkelti, būtina sąlyga, kad celės, apie kurias pradžioje minėjau, lastelės persidengtų radio prasme tarpusavyje ir, tarkim, jeigu pablogėjo ryšys vienoj celiai ir tuo pačiu mobilioji stotis mato arba gauna signalą iš kitos bazinės stoties, ji tiesiog radio kontroleriui perduoda duomenis apie tai ir radio kontrolis jau sprendžia. Jis tiesiog tada siunčia komandą, sakykime, mobilią stotį, kad bus atliekama perkeltis, bet prieš tai susitarė su ta nauja bazinė stotim, susitarė čia taip kabutėse, kad naujas vartotojas bus priimtas su ir jam bus suteikti visi radio ryšio resursai, kad jis galėtų toliau tęsti sujungimą ryšį.
O kaipgi tos radio ryšio stotis, tie bokštai, bendrauja tarpusavyje. Juk duomenų kiekiai tik didėja. Čia jau turbūt vien radio ryšio, vadinami rėliniai kanalai ir panašiai, jau ko gero nebeužtenka?
Taip, iš tikrųjų, čia keltas yra sprendimų naudojama. Tos bazinės stotys vėlgi tarpusavyje komunikuoja, atlieka sujungimus vėlgi per tuos pačius radio tinklo valdiklius, per MSC centrą taip vadinamą, per tuos vadinamus centrinius smegenis. Sujungimas tarp bazinių stočių ir radio tinklo valdiklio gali būti mikrobangių ryšių. Mikrobangis ryšys šiai dienai yra naudojamas, radio signalai skrinda nuo 7, 8, 10 ir netgi iki 80 GHz. Perdavimo spartos, vat teko bandyti pavasarį, tai tokios mikrobangės sistemos perdavimo sparta yra 2,5 gigabito per sekundę. Iš tikrųjų, tai yra gana nemaža šiai dienai ir nenustoja vystytis. Aišku, šiuo metu nemažai yra diegiama ir jungiama bazinių stočių arba hubų, taip vadinamų, mazginių stočių, kur daug seina srautų, jos jungiamos išnaudojant šviesų laidinį ryšį. Na, o čia atsiranda praktiškai neribotos galimybės iki 100 gigabitų per sekundę ir tikrai perdavimo terpė puikiausiai tarnauja tų visų sukūriamų vartotų sukūriamų srautų apdorojimą.
Ar tiesa, kad mūsų telefonai, kai mes kalbame arba naršome, gali, tarkim, mūsų pasakytą žodį ištransliuoti į vieną stotį, o jau pašnekovo pasakytą žodį gaunamą informaciją gauti per kitą.
Na, vėlgi, tokiam variantui iš tikrųjų yra naujose technologijose numatyta tam tikros naujos funkcijos, kada mobilioji stotis gali priiminėti iš keletos bazinių stočių. Aišku, būtina sąlyga, kad turėtų būti tam tikras persidengimas tų bazinių stočių, tai yra tarp tų celių kraštuose, tai tas įmanomas dalykas. Tai, aišku, ateityje tai bus tikrai įdiegta ir realizuota. Na, tas dalykas dar vėlgi padeda, sakykime, spręsti vat, tarp dviejų bazių sandūroje ryšio nebuvimo klausimą, jeigu jis yra prastas ryšys, tada, kai gaunamas srautas iš kelių bazinių stočių, tiesiog jį galima apjungti ir tai pasiekti gana nemenkas spartas ir liktais būtai centre celės.
Rinkodaristai turi išvystę tokius prekinius neženklus, frazes, kaip 3, 4, dabar jau kalbama apie 5G, nes 2G ir 3G lyg ir kaip ir paremti būtent technologijų pavadinimais. O jau 4G ir 5G lyg tai jau daugiau kaip ir rinkodariniai dariniai, sakykim taip. Kaip čia yra iš tikrųjų ir kuo tai skiriasi galbūt?
Iš tikrųjų, jūs teisus, ypač nuo 4G tas atotrukis atsirado. Na, čia tokių istorinių momentų nenagrinėsim, tiesiog tai yra rinkodaristų arba komersantų indėlis tam visam dalyke. Tai šiandienai mes turim jau veikiančius 4G++ tinklus. Taip, jie rinkodarai vadinasi. Na ir ne už kalnų, kas jau tikriausiai teko girdėti, kad jau 18-20 metais bus pradėti diegti 5G tinklai, kurie jau bus 10 kartų ir daugiau netgi greitesni už dabartinius 4G tinklus. Atsiras galimybė prijungti gerokai daugiau prietaisų, tas ypač svarbu, jeigu teko girdėti apie daiktų internetą, kada jų skaičius bus milijonais tiesiog. Atsiras naujų galimybių, kaip autonominiai automobiliai, reikės reguliuoti jų tarpusavio komunikaciją, išmanieji miestai, virtuali realybė, na ir taip toliau. Džiugu ir smagu paminėti, kad Lietuvoje prieš mėnesį vienas iš operatorių kaip tik startavo su 5G tinklo prototipu. Na, pademonstravo veikiančią tokią laboratorinę įrangą, stendą, ir pat parodė jos būsimas galimybės iš tikrųjų. Tai Lietuva iš tikrųjų pirmoje po Baltiją tikriausiai tą 5G technologiją išvydo. Nu, prototipo dar reikia kalbėtis. Galutinai jau jį bus 18-ais, na, 20-ais metais.
Lietuviai pagristai didžiuojasi vienu greičiausiu internetu ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Tai yra ko gero dėl to, kad labai gera yra šviesolaidžio apriebtis, bet prie šito dalyko turbūt prisideda ir mobilusis ryšys. Kokio realaus greičio žmonės gali tikėtis, na, tarkim, miestuose šiuo metu, na, nepriklausomai nuo operatorių, gal labiau kalbant apie įrangos galimybės.
Na, aš iš savo patirties pasakysiu, kad pats naudodamas tokią Okla programėlę pasiekiau su savo telefonu apie 100 megabitų perdavimo spartą. Žemyn krypčiam ryšyje, na, yra apie 40-60 megabitų. Tai yra ne laboratorinėm sąlygom, tai yra kaip eilinis vartotojas be jokių prioritetų, be jokių ten išskirtinų sąlygų ar panašiai. Tiesiog būdamas gatvėje pamatavau ir turėjau tokią spartą. Aišku, tai ne visur, tai priklauso nuo to, kaip yra apkrautas tinklas, kiek tuo metu toj celiai vartotojų ir labai daug visokių parametrų čia dalyvauja, bet toks galimas pasiekti rezultatas yra.
Dar grįžtant prie tų celių, teko girdėti apie tokią paslaugą, kad bent jau apytiksliai mieste galima pasakyti, kur žmogus yra. Ar tai, na, jeigu jis turi mobilų telefoną, galima pasakyti, kur jis maždaug yra. Ar tai susiję su tom celėm ir tai, kad bazinė stotis tarpusavyje komunikuoja ir žino, kur plius minus tas aparatas randasi?
Taip, iš tikrųjų, tai susiję ir naudojami įvairūs metodai, tiesiog paprasčiausiai metodas, aišku, yra nuskaityti jūsų GPS koordinates, kurias telefonas turi, yra, na, tokios, kaip sakykime, specialios programėlės tam dalykui. Na, kitas variantas, aišku, naudojant mažiau tą tikslų metodą, kai keletas bazinių stočių, trianguliacijos principu, kada bent trys bazinės stotys, ir tada gana tiksliai galima nustatyti vietos kelių šimtų metrų tikslumo.
Vadinasi, kuo toliau, tuo ne tik greičiai didėja, na, bet ir mūsų privatumas pamažu mažėja. Ir jeigu turim dar ir keletą telefonų, tai vadinasi, ko gero, pasislėp darosi vis nuo technologijų vis sunkiau.
Būtent, tiesiog neįmanoma. Jeigu jūs turėsit išmanų telefoną, jums pasislėpti tikriausiai nėra galimybė.
Ačiū jums labai, kad tokias technologijas diegiate, kad su tokiom technologijom dirbate, nes mum, klausytojam, užtikrinate gerą, stabilų mobilų ryšį. Tai šioje laidoje tiek. Jei turite jums rūpimų klausimų apie technologijas, rašykite tomas@stasiukaitis.lt. Aš, Tomas Stasiukaitis, linkiu jums domėtis ir draugauti su technologijomis. Šiam kartu tiek. Iki susiklausimo.
Iki. Gero ryšio visiems.
Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7:30, laida kartojama trečiadieniais 12:30 ir penktadieniais 17:30.
Mano technologijos.